Të nderuar dëgjues, mirë dita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, me sjerash ju ftoj të ndiqni. Maqedonia voton për pushtetin e ri lokal. Skena politike para tronditjes nga gjykata speciale. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se formimi i kësaj gjykate s'ka kthim. Përballje në mes të forcave kurde dhe irakiane, të dyja të mbështetura nga SBA-ja. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota, më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria irakiane dhe kurde po përballen me sulme të armatosura me njëra tjetrën në provincën e Kirkukut, derisa tensionet vazhdojnë të rriten pas mbajtjes së referendumit për pavarësinë nga Kurdistani. Komandantët kurd kanë thënë se kishin hequr dorë nga fati që kishin luftëtarët irakian peshmerga për të hequr dorë nga pozicionet e tyre gjatë luftimit të grupeve terroriste Shtetit Islamik. Të dyja palët janë aleatë të SBA-s dhe Washingtoni ka këshilltar ushtarak në të dyja grupet e tensionit, ka thënë sekretari Amerikani mbrojtjes Jim Mattis. Palët irakiane dhe kurde kanë qenë në tension që kur kurdët votuan për referendumin që Bagdadi në vazhdimësi e kundërshton. Antarët konservator të koalicionit qeverisës të kancelarës gjermane Angela Merkel hodhën poshtë vërejtje të ministri të brendshëm Thomas de Maizière se ai ishte i gatshëm të diskuton të mundësinë e prezantimit të festave muslimane. Gjatë një jetubimi zgjithor në shtetin e Saksonisë së poshtme, Maizière tha se aty ku ka shumë musliman, pse mos t'i konsiderojmë edhe festat muslimane. Partia e Unionit Kristian Demokratik të Merkelit me bazë në Bavari u tërhoq nga ky sugjerim. Trashëgimia e Gjermanisë së Krishterë nuk është e negociueshme, tha për gazetën Bild politikani i lartë i CSU-s Alexander Dobrindt. Në Gjermani jetojnë afër 4.4 milion musliman, shumica prej tyre janë të nacionalitetit turk. Kreu i kuvendit të Rusis Vojsheslav Volodin ka thënë se Moska nuk do të përfil vendimet e gjukatis evropiane për të drejtate njëreut në Strasburg, nëse Rusia nuk lejo të marë pjesë në zgjedhjen e trupit të gjukues. Delegacioni Rusi Asambles është privuar nga kjo vot në vitin 2014, kur Moska jashtë litë shumë kishte aneksuar Krimin. Rusia në anën tjetër është përgjigjur duke tërhequr të gjitha aktivitetet e Asambles Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ka filluar procesi i votimit në Kirgizi, zgjedhje këto që priten të transferojnë për herë të parë pushtetin nga një president në një tjetër në Azinë Qendrore, që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Në garën e 15 tetorit, 11 kandidat duke përfshirë edhe një grua, po garojnë për të zëvendësuar presidentin Almazbek Atambaev, i cili e ka të ndaluar me kushtetut të garoj edhe për një mandat tjetër 6 vjeçar. Tre konkurentët kryesor Omurebek Babanov, Temir Sajrev dhe Sronbaj Yenbekov ishin kryeministra gjatë udhëheqjes së presidentit të tanishëm Atambaev, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Maqedoni sot po zhvillohen zgjedhjet për pushtetin e ri lokal në 80 komuna dhe shkupin si njësi e veçantë pushtetit vendor i cili në përbërjen e tij ka 10 komuna, dy prej të cilave janë me shumicë shqiptare. Procesi i votimit ka filluar me kohë në të gjitha 3480 vend votimet dhe deri më tani nuk është raportuar për ndonjë parregullsi. Në këto zgjedhje qytetarët presin zgjidhje konkrete të problemeve. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Procesi për zgjedhjet vendore në Maqedoni ka filluar me kohë në të gjitha 3480 vend votimet dhe vazhdon të realizohet në rregull pa ndonjë pengesë, ka njoftuar kështu nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Njëherë është duke bërë të ditur se 9% e trupit elektoral ka dalë në votime deri në orën 10.
Përqindja e votuesve të cilët kanë arritur, domethënë deri tek ne nga 3147 vend votime është 8.98%.
Ka thënë zëdhënësia e Komisionit Shtetëror Zgjedhor Arieta Gjemaili. Edhe Nazmi Dauti, sekretari Këshillit Komunal në Tetov, thotë se në komunën më të madhe të banuar kryesisht me popullat shqiptare, zgjedhjet realizohen në një atmosferë të qetë dhe pa probleme.
Deri në këto momente, i gjithë procesi votimit ka shkuar ashtu si duhet, do me thënë nuk kemi pasur pengesa, të gjitha vend votimet janë hapur në orën 7 të mëngjesit.
Ndërka qytetarët e komunës së Çairit të Shkupit, të cilët kanë dalë për të votuar për Radion Evropa e Lirë, thonë se nga kryetari i ri i komunës presin të angazhohet në zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat përballen qytetarët, siç është rrjeti i kanalizimit, ai i ujit të pishëm dhe sanimi i rrugëve të dëmtuara.
Do të me asfaltirë dhe në kanalizacija zbonë, këtë gjaja të kënë, sionë regëllë, se shala bërë më mishë, tërë tashë, s'ka pas alë qëtë.
Thot Sulejman Abdurrahmani.
Nga që baba s'ka ko za hiqë, nga që baba, rrugë pa ma rrugë, mështinë të moja, pëshime s'ka, kërkëm pëshimare, për të një s'ka.
Thot Kamber Gjaferi. Ndryshe në orët e paraditës, përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoni kanë bërë thirrje për zgjedhje të lira dhe demokratike si test shumë i rëndësishëm për perspektivën evropiane të Maqedonisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar përmes një video incizimi ka kërkuar nga votuesit që lirshëm dhe pa frikë të shfrytëzojnë të drejtën e votës, ndërsa nga institucionet ka kërkuar që ata të ndajnë aktivitetet shtetërore nga ata partijake. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup ka bërë thirrje për zgjedhje të lira dhe demokratike, ndërsa i ka ftuar qytetarë që të denoncojnë të gjitha problemet në rast të paraqullësive zgjedhore. Ndryshe, ambasadori amerikan në Shkup, James Bailey, në mëngjes ka vizituar një vend banim në komunën e Çairit për të parë nga afër rrjedhën e procesit zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë nuk mund të abrogohet dhe reagimet e përfaqësuesve të institucioneve ka arsye fillimet të punës së kësaj gjykate do të shtohen në muajt e ardhshëm, vlerësojnë ekspertët të së drejtës ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike. Ata thonë se me akt akuzat ndaj disa figurave politike, kjo gjykatë do ta tronditë skenën politike, si dhe do të ndihmojë në konfigurimin e ardhshëm të saj. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Baza juridike dhe kushtet ligjore për fillimin e punës së dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që ndryshe njihen edhe si gjykatat speciale për krimet të luftës në Kosovë, tashmë janë ndërtuar dhe mund të pritet që kjo gjykatë deri në fund të këtij viti të procedojë me rastet e para, vlerësojnë ekspertët çështjeve juridike ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë se akt akuzat, të cilat do të ngrihen nga zyra e prokurorit të specializuar si dhe proceset gjyqësore, mund ta tronditin skenën politike të Kosovës dhe se shqetësimet apo paralajmërimet për një tronditje të tillë tashmë janë shpërfaqur. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh bindjen se gjykata